السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. كان عمر إذا أتى أمداد أهل اليمن سأله. Sebutkan dalam satu hadis bahwasanya Umar ibn al-Khattab setiap kedatangan kafilah dari negeri Yaman, rombongan menuju ke kota Madinah, beliau selalu bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibn Amir, apakah ada di antara kalian ini yang bernama Uwais ibn Amir? Mereka mengatakan tidak ada. Maka ditinggal oleh Umar ibn Khattab. Setiap datang kafilah ditanya dengan soal yang sama, sampai kemudian beliau mendapati orang yang dimaksud. Dalam rombongan suatu kafilah datang dari selatan melewati Madinah, anta Uwais ibn Amir, apakah anda yang bernama Uwais anaknya Amir? Dia mengatakan, nah saya orangnya. Min murad thumma min qarni, apakah anda dari suku murad, qabilah qarni? Dia mengatakan iya, betul. Fakana bika barasun fabara'ta minhu, apakah kamu pernah kena penyakit kusta, lepra, kemudian engkau sembuh? Illa maudhi' dirham, gak tersisa kecuali sebesar uang dirham di kedua lengan. Apakah anda dahulu pernah kena kusta, lepra, walaupun engkau sembuh tapi masih tersisa sebesar dirham di kedua lengan? Dia mengatakan benar. Alaka walidah, kamu punya ibu? Uwais mengatakan iya, masih hidup. Lantas dipeluk oleh Amirul Mukminin. Pada saat itu Umar sudah menjadi khalifah. Maka dipeluk seorang tabi'in. Dan Umar mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma amdati ahli Yaman, akan datang kelak kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibn Amir dengan satu rombongan dari negeri Yaman. Min murad thumma min qarn, orang ini dari kabilah murad, suku qarn. Wa kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uwais ini dulu punya penyakit lepra atau kusta tapi dia sembuh dan tidak tersisa melainkan sebesar uang dinar di kedua lengannya. Jadi pertanyaan tadi Umar bin Khattab untuk mengecek benar enggak sesuai dengan sifat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu walidah, Nabi bersabda bahwasanya Uwais ini punya ibu, wa huwa barun biha. Dan Uwais ini betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau Uwais ini sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, doanya pasti diijabai. Menjadi orang yang mustajab apa? Doa. Kalau Uwais ini sudah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan. Ya Umar, wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istata'ta an yastaghfira laka fa'al." Kalau engkau bisa meminta orang ini setelah engkau menemukannya untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dirimu, lakukan. Sehingga dari tahun ke tahun dicari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sudah wafat belasan tahun yang lalu. Dan Uwais ini yang disebut dengan Uwais Al Al-Qarni, seorang tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi diberikan wahyu. Kalau engkau wahai Umar ketemu dengan orang ini dan bisa meminta supaya dia memohon ampunan atas dirimu, lakukan. Fastaghfir. Wahai Uwais, mintakan ampunan untukmu. Uwais mengatakan, "Astaghfiru laka wa anta amirul mu'minin." Apakah saya mohon ampunan atasmu, padahal engkau ini Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab? Siapa saya? Engkau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari kalangan as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin. Maka Umar tetap memaksa. Fastaghfar lahu. Uwais pun memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabat ini. Dan Umar bertanya, "Aina turid?" Kamu melewati Madinah ini mau ke mana? Dia mengatakan, "Al-Kufah." Saya mau ke Kufah. Kufah ini di mana? Irak. "A'aktubu laka ila hamiliha." Maukah kamu saya tuliskan mimu? Apa itu mimu? Hah? Apa? Kata? Kata bileji. Nggak tahu juga kata bileji ini. Istilahnya apa? Surat? Nah, pengantar atau surat singkat lah. Pesan. Goresan. "Apakah mau saya buatkan engkau mimu kepada Gubernur Kufah yang punya Irak untuk memenuhi segala kebutuhanmu di sana?" Ibarat kita dapat amplop benang emas undangan istana negara, mau minta jemputan mobil anti peluru siap, karpet merah disediakan, hotel bintang 7 ready. Ada bintang 7 di Jakarta? Dan ini Umar, kekuasaannya sudah meluas ke beberapa penjuru negeri Islam pada saat ini. "A'aktubu laka ila hamidiha." Maukah engkau saya tuliskan memo kepada Gubernur Kufah, pemimpin di Irak, untuk memenuhi segala kebutuhan? Mungkin kalau membaca surat dari Umar bin Al-Khattab, bergetar tangannya. Ini Amirul Mukminin Umar. Apa kata Uwais? Alim. Sehingga beliau menjadi sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. "La akunu ghubarat minan nas ahabbu ilayya." Seandainya saya menjadi debu
di tengah-tengah umat manusia, ini lebih saya cintai. Saya lebih senang untuk menjadi manusia yang tidak diperhitungkan. Ini para salaf. Hidup dan mati mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu tujuan apa diciptakan umat manusia, begitu pula hikmahnya. Yaitu untuk menjadi hamba, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap ucapan, perkataan, perbuatan, keyakinan mereka selalu dibangun di atas fondasi, tanda kutip, berharap ridha Allah. Setiap ucapan, perkataan, tindak tanduk, keyakinan yang mereka punya dibangun di atas fondasi ini, berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keikhlasan menjadi tolak ukur utama. Ini yang mereka pegang.
Bukan pujian, pujaan, popularitas, ketenaran, nomor satu, bukan juga viral yang dijadikan target ibadah walaupun sepi, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun gak ada satupun yang tahu. Karena memang ibadah mereka lillahi ta'ala. Suatu ketika Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada muridnya yang bernama Abu Musa. Ya Abu Musa, wahai Abu Musa, kalau engkau bersungguh-sungguh punya ambisi, ala anturdinasa kulluhum, supaya umat manusia ini semuanya ridha kepadamu, asik dengan engkau, suka, falasabilillah, gak akan mungkin bisa. Kepala manusia satu dengan yang lain ini beda, beda-beda, jari saja gak ada yang sama. Sehingga untuk meraih ridhonya umat manusia, perkara yang tidak akan bisa didapat. Fa akhlis niyataka wa amalaka lillahi azza wa jalla, maka ikhlaskan amalan dan niatmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini bimbingan mereka. Memperingatkan dari penyakit hati, popularitas, kedudukan, cinta kepemimpinan. Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahu dengan beliau yang kemudian mazhabnya dipakai di sekian negara menjadi rujukan ketiga di dalam permasalahan fikih. Imam Syafi'i pernah mengucapkan, "Wadittu anna nasa ta'allamu hadzal ilma." Saya ini pengen semua umat manusia mengambil ilmu. "Wadittu anna nasa akhadul ilma." Aku menginginkan umat manusia ini semua menyerap ilmu yang saya punya. "Wala yunsab dzalika ilayya bi syai'." Tapi jangan disandarkan kepadaku. Cukup tahu itu ilmu. Gak perlu tahu mereka kalau ini ilmunya siapa? Syafi'i. Menjaga hati.
Karena dasar hukum mereka para salaf rahimahumullah adalah gambaran yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu dalam hadis Bukhari Muslim. Sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang bersedekah yang mana tangan apa? Kirinya enggak tahu dengan apa yang dikeluarkan tangan kanan. Bukan orang lain, bukan tetangga, bukan masyarakat, anggota badannya sendiri. Kalau bisa yang kiri enggak tahu dengan apa yang dikeluarkan tangan kanan. Ilustrasi yang begitu dalam untuk pentingnya perkara apa? Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah jadikan mereka terkenal. Mereka enggak meminta, mereka enggak mencari itu. Diangkat kedudukannya di dunia. Ditambah lagi, kecintaan di hati umat manusia, asik dengan mereka. Dijadikan kabul, diterima ucapannya, perbuatannya, amalannya, dakwahnya. Dijadikan kaum muslimin cinta dengan petua, nasihat, wejangan. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis, inna allaha yuhib al-abda taqiyil ghaniyil khafi.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan hamba yang bertakwa dan kaya. Kaya maksudnya di sini kaya apa? Bukan kaya harta, tapi kaya hati. Wal khafi, dan hamba yang sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala cinta bertakwa, kaya hati, dan sembunyi.
Apa maksud dari sembunyi di sini? Ketika sampai pada hadis tersebut, berkata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, fala yudhir nafsah, hamba yang sembunyi ini enggak menampakkan diri. Wala yahtam an yudhira 'indan nas, enggak punya ambisi tampil. Yang lain monggo silakan. Enggak mau menampakkan diri, enggak ada ambisi apa? Tampil. Segala harus dia. Fatwa harus merujuk kepadanya, harus tahu segala sesuatu, harus dia yang memutuskan segala perkara. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, hamba yang tersembunyi, tidak menampakkan diri, enggak ada ambisi tampil. Au yushar ilaihi bil banan, dia enggak juga pengen jari manusia mengisyaratkan kepada dia.
Manusia selalu menunjuk ke situ aja.
Itulah pula, itulah dia. Ke situ saja. Selalu apa? Menginginkan jari ini apa? Kepadanya. Au hadithun nas. Dan dia juga enggak pengen menjadi perbincangan manusia.
Fulan masya Allah, sulan menjadi senior.
Ini maksud dengan hamba yang tersembunyi, ikhwan ya afidhakumullah, enggak menampakkan diri, enggak ada ambisi tampil. Ya, kemudian pengen umat manusia menunjukkan jari kepadanya dan menjadi selalu obrolan. Kalau seandainya ketenaran ini ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, sebuah manqabah, sebuah fadilah, sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, yang paling berhak untuk mendapatkannya siapa? Kalau ini kemuliaan, yang paling berhak mendapatkan siapa? Para siapa? Para nabi. Para anbiya, para rasul. Saya bertanya kepada antum semua, berapa jumlah Rasul? Hah? Ada yang tahu? Berapa jumlah Rasul? Masih tidak ya? Tidak ada. Berapa jumlah Rasul? 315. Jumlah Rasul 315. Jumlah Nabi berapa? 124 ribu. Hadis sahih. Jumlah Rasul 315. Jumlah Nabi 124 ribu. Ini menunjukkan di sana ada perbedaan. Nabi bukan Rasul, Rasul bukan Nabi. Jumlah mereka pun berbeda. Nabi lebih banyak, Rasul lebih sedikit. Pilihan dari yang terpilih. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma berapa? 25. Mana yang lain? Kalau memang ketenaran ini sebuah fadilah, mereka yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Jumlah yang sekian banyak tidak nampak. Oleh sebab itu di antara salah satu kandungan iman kepada Rasul, kita percaya meyakini Rasul-Rasul tersebut yang diketahui namanya dan yang tidak diketahui. Mana mereka? Ditambah lagi, ketika haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? Hajjatul Wada. Berapa yang bersama beliau? Para sahabat, baik yang di Medina maupun yang di Mekah, laki perempuan, berapa yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat manasik beliau? Disebutkan dalam sejarah lebih dari 100 ribu. Lebih dari berapa? 100 ribu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang alim kabir, ma'a quwwati hifdzi, punya hafalan yang luar biasa kuat, sampai dibeli gelar dengan Al-Hafidh, sang penghafal. Super power kekuatan hafalan beliau. Wa kathrati ilmi, belum lagi banyaknya ilmu yang dia punya. Wa si'ati itla'i, luasnya pembedahan buku, membaca terus demikian. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Siapa saja yang mendapatkan kemuliaan suhbah sahabat, diletakkan namanya pada kitab itu. Oh, ini sahabat. 1, 2, 3 diurut. Dengan kekuatan hafalnya Ibnu Hajar, banyaknya ilmu yang beliau punya, wasi'ati itla'i, pembendaharaan yang beliau miliki pada ilmu syar'i itu pun hanya mampu di angka 8 ribu. Menyebutkan siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada lebih dari berapa tadi kita sebutkan? 100 ribu. Berapa persennya? Berapa persennya? 8 ribu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan lebih dari 100 ribu pada Hajjatul Wada. Tidak sampai? Tidak sampai 10%. Betul? 8 ribu melawan 100 ribu. Berapa persennya? 8% kurang lebih. Mana 92% sisa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Implementasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyil khafiyil ghani. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya hati, tak menampakkan diri.
Khalid ibn Walid.
Siapa yang tak tahu beliau? Singa dalam medan pertempuran.
Sampai diberi gelar apa? Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala yang terhunus. Pada zamannya Umar ibn al-Khattab, diperintahkan Khalid ibn Walid an yatrukal qiyadah, untuk meninggalkan kepemimpinan pasukan. Ya Khalid, tinggalkan kepemimpinan pasukan.
Kaum muslimin merasa kalau Khalid yang menjadi pemimpin, mesti apa?
Menang. Karena memang setiap pemimpin perang tidak pernah kalah. Zaman jahiliyah, zaman musyrik, begitu pula setelah menjadi muslim.
Perang Uhud siapa yang menang? Hah? Kaum musyrikin yang membawa tentara untuk membalik dari bukit Uhud siapa? Khalid bin Walid. Punya taktik yang jitu.
Zamannya Umar ibn al-Khattab diperintahkan untuk meninggalkan jabatan dia. Dan diberikan kepada Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah.
Sahabat senior juga.
Kata Khalid bin Walid, sam'an wa ta'ah ya amiral mu'minin. Dengar dan taat wahai amirul mu'minin. Monggo silakan.
Beliau ikut.
Beliau apa ikut?
Berperang.
Bukan atasan. Tapi apa?
Seperti yang lain.
Bukan pembawa bendera.
Coba zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah. Ada kira-kira yang mau panglima jenderal kemudian disuruh jadi prajurit?
Kalau pemerintah lemah, mungkin bisa dikudeta. Kalau pemerintah lemah, mungkin bisa apa?
Diserang.
Cik, enak. Ah, ini panglima besar. Terus mau dicopot di pengawal-pengawal. Kita sudah punya sekian banyak ratusan ribuan batalion.
Ini zaman kita. Tapi beliau Abu Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, tahu dengan rendah hati penuh tawaduk melepaskan ini semua, diperintahkan untuk meninggalkan kepemimpinan, ridha untuk menjadi prajurit.
Dan begitu pula para ulama.
Tak senang mereka dengan pujian, pujaan, popularitas.
Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah diundang di sebuah seminar. Yang undang ini kerajaan. Kerajaan apa? Saudi Arabia. Diundang satu seminar. Suatu yang normal, pembawa acara menyampaikan di tengah-tengah kita ada Syekh Al-Faqih, ahli fikih, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya. Langsung boleh ambil mik fi ta'atillah. Tambahkan kata memanjangkan umur ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diulangi lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memasukkan beliau kepada surga. Dan beliau ini merupakan anggota hay'ah kibaril ulama. Anggota dari ulama kibar. Beliau langsung mengatakan, khalas ya kufi, sudah cukup, 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 jangan dilanjutkan. Kata beliau, ya Syekh, kita tahu tawaduknya antum. Akan tetapi sebagian orang pengen tahu siapa engkau. Kata beliau, abadan. Sama sekali tidak. Cukup. Padahal beliau apa?
Hanya untuk dipuji. Mengatakan kibarul ulama, memang beliau anggota kibarul ulama.
Tapi menjaga apa?
Kalbu. Kalau ada orang enggak tahu, ahsan.
Suatu ketika yang lain, biasa murid membacakan syair, membacakan pantun. Orang Arab itu senang dengan puisi bagi bahasa Arab. Sebelum membuka dar, sebelum membuka apa namanya pelajaran, maka ada yang minta izin sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya saya mau menyebutkan syair pantun. Dengan dua syarat, kata beliau. Yang pertama, jangan sampai salah nahunya. Nahu, sorof bahasa Arab. Nah, nahu ini mungkin kalau dalam bahasa Inggris grammar, tenses. Nah, aturan dalam kosakata. Bahasa Indonesia apa itu? Nah, SPOK. Hah?
Apa?
Ya, situ deh pokoknya. Aturan di dalam dialek selain gitu. Nahu sorofnya jangan sampai salah. Karena biasanya syair itu yang fathah dikasrohkan, yang kasroh didhommahkan. Dan yang kedua, jangan sampai al-ghulu berlebihan.
Maka dibacakan syair pertama sudah berisi pujian kepada beliau.
Qif, berhenti. La astahiku hadha. Saya enggak berani. Padahal beliau apa?
Orangnya. Dibacakan syair pujian, stop. Kamu sudah berlebihan. Saya enggak berhak ini. Karena setingkat beliau di negeri kita, ilmunya. Dan mungkin pada zaman ini, enggak ada yang seperti beliau, ilmunya. Dipuji sedikit, diberhentikan, dan mengatakan saya enggak berhak untuk dipuji.
Lalu zaman kita, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Saya ini di luar sana dipanggil syekh. Waduh. Saya ini apa dipanggil? Syekh. Tapi saya enggak mau. Di Arab, keledai juga dipanggil syekh. Di Arab, keledai juga dipanggil syekh. Keledai. Dengan bangganya mengatakan saya ini di luar sana dipanggil syekh. Walaupun saya enggak mau. Kalau enggak mau ada apa disebut?
Tempat kita ini menjadi rujukan, tolak ukur. Tempat-tempat yang lain itu merujuk kepada kita. Kita menyelesaikan segala macam permasalahan. Jadi tempat kita ini menjadi apa? Barometer. Seolah-olah ikonnya dakwah salafiyah ingin menjadi mercusuar di tepi pantai. Menganggap perfeksionis. Nah, seperti ini para ulama. Nah, seperti ini Islam mengajarkan kepada kita. Orang semakin berilmu itu semakin apa? Hah? Kayak apa? Padi. Semakin berisi semakin tidak tambah gagah-gagah. Semakin nampak tawadhu. Seperti ini pula para ulama. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau pernah ngajar di Jami'ah Islamiyah di Medina. Imam Al-Albani dulu pernah di Medina. Tahun 1381 Hijri. Kurang lebih sekitar tahun 60-an. 62 begitu. Sekitar 62-63. 1962-63. Hijrinya 1381. Dibawa oleh Syekh bin Bas. Artinya Syekh bin Bas yang nyuruh untuk datang ke Medina.
Karena Syekh bin Baz pada tahun itu 1381 menjadi naib rois, wakil rektor. Yang punya universitas itu apa istilahnya? Dekan apa rektor? Rektor. Beliau menjadi naib rois, wakil ketua, wakil rektor. Rektornya pada saat itu Muhammad ibn Ibrahim, mufti sebelum Syekh bin Baz di Madinah. Ya. Ketika menjabat sebagai wakil universitas, dibawalah, suruh datang Imam Al-Albani ngajar. Di antara salah satu tawaduknya rendah hati Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, setiap beliau selesai ngajar, murid-muridnya ikut naik ke mobil dan beliau yang nyetir. Dan beliau apa? Yang nyetir. Kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, kiai naik Alphard, kemudian muridnya masuk, disuruh pusah mungkin 100 kali. Ya Allah, Al-Bani nyetir, muridnya masuk. Ada salah satu murid ini berkata, ya Syekh Khafif Surah, wa kana yusri fi sayyid. Ya Allah, Al-Bani ini, kalau megang mobil, lumayan kencang. Muridnya dia mengatakan, ya Syekh, rendahkan kecepatan. Karena Syekh bin Baz yara anna tajawuz as-sur'ah ilqa'un nafas ila tahluka. Karena Syekh bin Baz pernah berfatwa. Satu umur Syekh bin Baz dengan siapa? Satu leting lah istilahnya. Allahu a'lam jarak antara umur, tapi satu masa. Sama-sama mengajar. Syekh bin Baz berfatwa kalau melebihi kecepatan ini membawa seseorang kepada kebinasaan, kecelakaan. Apa jawabannya Imam Al-Albani? Hadhihi fatwa man lam yujarrib fannal qiyadah. Fatwa ini bagi orang yang belum merasakan seni mengemudi. Kata muridnya, hal ukhbir bidzalika Syekh bin Baz, apakah boleh saya ucapkan omongan ini tadi ke Syekh bin Baz? Silakan. Disampaikan omongan ini ke Syekh bin Baz. Ya Syekh, waktu itu kita lumayan kencang sama Syekh Al-Albani. Kita nyampaikan fatwamu, beliau mengatakan itu. Ini fatwa yang tidak merasakan bagaimana seni enaknya nyetir. Maka apa kata Syekh bin Baz menjawab? Para ulama lelucon bercanda, tawadhu di antara mereka. Hadhihi fatwa man lam yujarrib daf'adiyan. Fatwa ini bagi orang yang belum pernah membayar tebusan. Kalau Pak Effendi ngambil fatwa Imam Al-Albani. Ini para ulama. Ringan sekali. Nikmat bermajelis dengan mereka. Pernah suatu ketika dalam satu majelis ini ada Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin. Kalau tadi antara siapa? Al-Albani dan Ibn Baz. Ini dalam satu seminar ada Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin. Seorang bertanya, ya Syekh, sekarang ini ukhturi ajiras, dibuat alat tanbih as-sahw al-musalli untuk memperingatkan imam ketika salah dalam sholat. Ada alat yang bisa mengingatkan imam ketika salah dalam sholat. Harusnya sujud, dia berdiri. Mestinya sujud dua kali, baru sujud sekali dia berdiri lupa. Nanti alat ini yang akan menegur. Fala yashu lil musallin idza ista'malahu. Maka imam enggak ada yang salah ya Syekh ketika mereka menggunakan alat ini. Karena ditegur. Fama hukmuhu, bagaimana hukum menggunakan alat itu? Kata Syekh bin Baz, wallahi ka Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin. Syekh bin Baz diam dan Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin ketawa. Syekh bin Baz diam, Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin yang ketawa. Kata Syekh Muhammad, Is'alu, coba kalian tanya alat ini. Tanya dulu. Ayusabbih au yusaffih. Dia bertasbih atau bertepuk tangan?
Kalau laki apa? Mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan? Menepuk? Menepuk tangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketawa beliau. Kejelian para ulama.
Tanyakan kepada alat ini. Apakah dia bertasbih atau menepuk? Menepuk tangan. Maka yang nanya tidak bisa jawab. Satu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya. Ya Syekh. Rajulun mutazawwij.
Coba ringannya para ulama abhanun. Bapak yang penuh dengan kasih sayang, rahmat. Kata-katanya menyenangkan. Terkadang lelucon, bercanda yang tidak berlebih-lebihan. Lelucon mereka masuk dalam perkara-perkara yang enggak keluar dari koridor syar'i. Pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, rajulun mutazawwij, seorang ini menikah, sudah punya istri. Walahu an yatazawwaj tsana, dan dia ini pengen poligami. Pengen menikah yang kedua.
Dengan alasan i'fafil mar'ah. Pengen menyelamatkan janda, memuliakan mereka.
Bagaimana ya Syekh?
Jawaban beliau, a'tin man li syabin fakir laka ajrul itsnin. Kasih uang kepada pemuda yang miskin fakir untuk menikahi wanita itu dan kamu dapat dua pahala.
Pahala menyelamatkan janda dan pahala menolong pemuda.
Betul Pak Sony? Pak Anan gak setuju. Inilah para ulama tawaf rendah hati. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nyewa apa? Taksi di Mekah. Nyewa taksi di Mekah. Naik perjalanan. Sopir Arab suka apa? Pengen tahu, kipu. Sambil motok waktu. Ditanya, Mas Mukil Keri, wahai ah, siapa nama Anda? Dia mengatakan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Sopir tahu nama Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Orang Saudi siapa yang enggak tahu nama ini? Tapi dia enggak tahu apa? Enggak tahu muka. Syekh menjawab Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Maka si sopir tadi meletakkan tangannya di dada Syekh. Maaf. Yang bersamamu sekarang Syekh Abdul Aziz bin Bas.
Pikirnya dia ini orang ngece ini. Nyebutkan dirinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bercanda saya Syekh bin Bas.
Kata Syekh Muhammad ibn Bas kafif. La yumkin an yakuna sayyara. Syekh bin Bas itu buta, enggak mungkin nyetir mobil. Kata dia, masih ngotot. Syekh Ibn Uthaymin fi Unayza. Ibn Uthaymin di Unayza sana.
Kamu ada apa di sini? Di kota apa? Di kota? Mekah. Unayza ke Mekah 800 kilo ya. Unayza ke Mekah ini 800 kilo. Kurang lebih dari sini gimana?
Habis Jakarta. Hampir Jakarta ya. Sini Jakarta berapa? Oh, sudah Jakarta. Dari sini ke Jakarta.
Syekh di sana, kamu di sini. Kalaupun saya di sini, naib kiranya kuda sejarah, enggak mungkin beliau nyewa taksi. Akan dijaga patwal kemana-mana. Ini orang terkenal, bahkan raja mendatangi rumahnya. Kalaupun Syekh di sini, enggak mungkin ya naik ke taksiku.
Tetap ngotot. Syekh bin Bas ini.
Akhirnya disampaikan, ditunjukkan artinya. Baru kemudian dia sadar bahwa saya di sampingnya ini apa?
Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin.
Ini para ulama tawadhu.
Pernah suatu ketika ditanya, Syekh Muhammad, Ya Syekh, kalau saya mendengarkan kaset, zaman dulu kan kaset ya, dalam apa? Tip, aiwa, politron, tip, radio zaman dulu. Nah, dulu kita kalau ke Mekah dapat satu kotak ini, jus, 30 jus, mushaf. Ini ada yang tanya ya Syekh, kalau saya mendengarkan kaset, kemudian bacaan Al-Quran itu ada surat saja. Saya mendengarkan kaset, ada surat apa? Ayat sajadah. Apakah kita bersujud ketika mendengarkan ayat itu? Apa jawaban saya? Idza sajadal musajjid. Kalau tipnya sujud, baru kamu sujud. Kalau tipnya apa? Sujud baru? Baru sujud. Ini mereka para ulama. Oleh sebab itu Ibrahim ibn Adham rahimahullah beliau berkata, ma sadaqallaha abdun fa'ahabba syukur. Kembali kepada topik kita. Seorang hamba tidak akan jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia senang dengan ketenaran. Dia akan jujur seorang hamba ketika dia senang dengan eksistensi popularitas. Ketika sampai pada ucapan ini diberikan komentar sedikit oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Alamatul Mukhlis, katanya tanda-tanda orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza utiba la yaghdab, kalau dia ini dinasehati enggak ngamuk, wala yubarri nafsa, enggak kemudian membenarkan dirinya. Zaman sekarang ini ikhwani hafizakumullah, sampai kata-kata orang menasehati saya gengsi. Fulan menasehati saya seolah-olah apa? Kekurangan buatku. Saya dinasehati. Lah terus yang datang kepadamu dari jauh, kumpul, duduk, memberikan ini yang salah, ini keliru, rujuk, taubat, apa itu? Diskusi. Bukan apa? Bukan? Bukan nasihat. Tapi apa dis? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, alamatul mukhlis, tanda-tanda orang yang ikhlas, idza utib, ketika ditegur, ketika diingatkan, la yaghdab, dia enggak marah, wala yubarri nafsa, dia enggak benarkan dirinya. Bal ya'tarif, dia mengaku, rahimallah man ahda ilayya uyubi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat orang-orang yang memberikan hadiah kepadaku tentang aibku, supaya dia balik, supaya dia sadar, supaya dia selamat. Wala yakun mu'jiban binafsi, jangan bangga kepada dirinya. La yash'ur bi uyubiha, karena orang kalau bangga terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan merasa punya aib. La yashur annahu la yashur, bahkan dia merasa tidak sadar kalau dia ini manusia, insan. Kenapa disebut insan? Karena sering lupa kita tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya keliru. Tanda orang yang bangga kepada dirinya, dia enggak merasa aib, dan dia enggak merasa kalau dirinya ini enggak sadar. Fahadha da'un muzmin, kata Imam Az-Zahabi, dan ini merupakan penyakit kronis, penyakit menaun. Wallahu ta'ala a'lam. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.